No niin, tervetuloa. Aloitetaan tämän kevään Ohmointi 2-kurssia. Se, ettei tarvitse ihmisten kauan olla paikalla, niin esitellään opettajat ensiksi. Eli osa on nähnytkin, mutta viime syksyn ohmointikurssilla tai edellisen syksyn ohmointikurssilla, eli Lappalaisen Vesa. Mä oon vuodesta 82 opettanut ja vuodesta 84 ollut tuommoisessa vapaa-aikana. Ja sitten meidän muut opettajat, mihin mä ne piilotin, saavat sitä esittäytyä. Mennäänkö aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan? Otto siitä ensimmäisenä kertoo.
Joo.
Se pitää nielasta se mikrofoni.
Ottaa pois päältä. En tiedä kuuluuko tästä mitään, mutta mä oon siis Otto Juntunen ja olin viime keväänä ohjelmointi kakkosella ensimmäistä kertaa täällä niin kuin ohjailemassa ja nyt on sitten kanssa täällä teitä opastamassa tuolla pääteohjauksissa ja muuallakin katsomassa, että hommat etenee. Ja mä oon tosiaan viidennen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija ja tässä pitäisi vähän näitä omiakin opintoja yrittää edistää, mutta eiköhän ne tässä samalla, mutta me nähdään tuolla pääteohjauksissa sitten varmaan lisää.
Kukas oli sitä seuraava? Nyt unohtui. No Mika. Joo, Anna meni omalle luennolle, se ei päässyt paikalle. Anna näitä syksyllä ohmointi ykkösessä on meillä nyt kanssa mukana. Eks Anna oli myös joku vuosi sitten ohmointi kakkosessa, että oli välillä Japanissa ja nyt taas hommissa.
No joo, moi, mä oon Lehtisen Mika ja nyt oon neljättä kertaa ohjelmointi kakkosella ohjaajana. Ja itse tässä joulukuussa onnistuin valmistumaan, että on sitten vielä ainakin tämän kevään täällä tuntiopena ja sitten on myöskin sitten tässä tiimissä ollut mukana kehittämässä muutaman muun kanssa.
Eli tätä, mitä käytetään, niin se on osaksi Mikan käsialaa. Haluatko muuta sanoa?
Eipä tässä sen kummoisen.
Mites olit sä tehnyt mitään ennen kuin sä tulit opiskelemaan?
Olin mä jonkun verran jo tehnyt, että en ihan nollasta aloittanut kyllä, että jonkun verran oli jo ohjalla.
Tervehdys, Natusen Teemu. Monille tuttu varmaan. Olen ollut ohjelmointi ykkösellä ja kakkosella täällä 2011 vuodesta vissiinkin. Ja pari vuotta sitten valmistunut. Ja sitten olen tuolla kevään ohjelmointi ykkösellä ja tietokone- ja tietoverkot työvälineenä myöskin.
Eli nimi on Tero Paavolainen ja onko minäkin nelisen kertaa ohjelmointi kakkosella ohjaajana ja viidettä vuotta tietotekniikan opiskelijana nytten, että jossain vaiheessa tässä pitäisi varmaan valmistua itsekin. Eipä siinä varmaan muuta.
Oliko sinä tehnyt mitään ennen kuin tulit opiskelemaan?
En ollut oikeastaan, että pari nettitutoriaalia ja jotain tämmöistä etukäteen katoin, mutta käytännössä ei mitään pohjaa ollut tänne tultaessa, että siitä sitten pikkuhiljaa opiskelemaan.
Ja morjesta, mä oon Rantala Johanna. Mä oon nyt ensimmäistä kertaa ohjelmointi kakkosella ja olin tässä viime syksyn ohjelmointi ykkösellä myös ohjaajana. Ja, mä oon neljännen vuoden matikan opiskelija ja mullakaan ei ollut juuri mitään kokemusta ohjelmoinnista ennen kuin mä oon nämä kurssit itse käynyt. Että jotain MATLAB-ohjelmia oli käyty, mutta ei sen kummempaa.
Mitä kysyisikö? Mä otan saman kysymyksen kahdesti. Eikö mä kysynyt tätä? No vastatkaa uudestaan siihen. Se jäi se jakama näyttämättä. Joo, kiitoksia. Elikkä ohjaajat näette siellä pääteohjauksissa. Katsotaan nuo jutut, miten meillä systeemi pyörii. mutta ohjaajat hoitaa sitä ja sitten ohjaajat hoitaa harkkatyötä. Ja harkkatyöllä on tässä kurssissa tosi iso osa, että siinä voitte valita semmoisen henkkohtaisen, jonka luona käytte useammasti tai sitten kierrättää. Ehkä se on helpompi molemmille osapuolille, että suurin piirtein saman luona käy useammasti, koska sitten se työ tulee tutuksi siinä. Mutta katsotaan sitä harkkatyötä tarkemmin kohta lisää. Eli sitten tuo, niin kuin Terokin sanoi, että kun tuli opiskelemaan, niin ei ollut mitään kokemusta, että kyllä tämä on niin kuin lähtökohta meillä, että jokainen pystyy pärjäämään näissä asioissa, kun alkaa vaan hommiin, riippumatta siitä, mikä on tausta. Että kyllä tämä enemmistö on aina, että tyhjällä pohjalla tullaan ja vuoden jälkeen ehkä jo jotakin osataankin. Tuo SVN-linkki muuten, niin mulla ei olekaan sillä tälle luennolla laitettu mitään, niin sen takia siinä osoitteessa ei nyt ole mitään, mutta sitten joskus tulevilla luennolla, jos mulla on ohmapohjaa valmiina, niin sieltä voitte ottaa sitten omaan koneeseen, että jos haluaa luennolla tehdä. Okei, sitten käytetään loppuaika tässä siihen, että kiitoksia. Hei, otetaanko noin 4? Tulee ne, jotka pääsee.
Joo,
käydään läpi näitä meidän sivuja. Että tuossa on aika iso urakka ollut, kun mä yritin näitä, ja vähän ohjaajatkin auttoi siirtää tuonne Timi-puolelle kokonaan. Siellä muutama sivu on jäänyt vielä sinne Wiki-puolelle, mutta pääasiassa ollaan tällä Timi-puolella, ja opetellaan nytten lukemaan tätä. Tämä sivu, missä nyt ollaan, niin tähän tulee aina korpista klikkaamalla, tai tuo linkki on aina tuossa vasemmassa reunassa, että joudutte hukkaan, niin tulkaa tähän kotisivulle KOPSista. Ja sitten mitä muita linkkejä meillä on täällä, niin meillä on tämä luennot-linkki, eli luennot-linkin takana lukee se, että mitä meillä on suurin piirtein tämän viikon luennoissa. Ja sitten nämä isot M:t täällä on, että mikä kohta teidän pitäisi monisteista mielellään lukea ennen sinne luennolle tulemista. Että suurin piirtein olette perillä, että mistä puhutaan, niin se ei ole sitten ihan ensimmäistä kertaa. Eli tavallaan tälle kerralle olisi hyvä lukea luvut 1 ja luku 2 sitä monisteista, mutta ei se niin vakavaa, jos ei niitä tällä kertaa lukenut. Mutta jatkossa koittakaa lukaista niitä. Ja sitten tänne tulee pohjalle aina sitten nauhoitus sitä myöten, kun se meillä onnistuu. Ja sitten vielä nuo keskustelut, mitä tuolla seinällä on käyty, oli siellä älykästä tai ei, niin laitan tuonne, niin voi katsoa sieltä. Eli tämän päivän aiheena, eli tästä löytyy sitten aina tämä, että mitä meillä niin kuin tulee olemaan tällä kertaa. Eli tällä kertaa meillä niin kuin yksi pääasia on käydä nämä meidän pelisäännöt läpi te. Ja niistä meillä kerrotaan nyt täällä kotisivulla. Yksi semmoinen suositeltava rinnalla menevä kurssi on tämä ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus. Eli ihannetilanteessa tämä homma toimisi sillä tavalla, että tällä kurssilla suunnitellaan ja ohjelmoidaan, ja sillä toisella kurssilla mietitään sitä ohjelman käytettävyyspuolta. Jos ei tuota kurssia tee, niin ei se nyt niin vakavata ole. Jos ei sitä tee tässä yhtä aikaa, niin ei se niin vakavata ole, mutta tietyssä mielessä niin kun pääsee niin kun yhdellä työllä vähän niin kuin kahden kurssin harkkaa tekemään siinä. Eli sitä kannattaa harkita sinne teidän jutskaa. Sitten vastatkaa tuohon kyselyyn, että mikä teidän käsitys tällä hetkellä ohjelmoinnista on, eli se on meidän tutkimus, että tavallaan mikä se on, kun tulitte sisään tänne, ja mitä se on yhden kurssin jälkeen, mitä se on toisen kurssin jälkeen, ja niin edespäin, että pystytäänkö me muuttamaan sitä teidän käsitystä yhtään siinä. Eli ne, jotka ohjelmointi ykkösen lopuksi vastasi siihen nyt syksyllä, niin niillä siihen on jo vastattukin. No sitten, että pääsette hommiin, niin tarvittaisiin joitakin asennettavia juttuja, eli joku tekstieditori teillä toivottavasti onkin siellä jo ton ohjelmointi ykkösen jäljiltä. Sitten Java-touhut, siinä pitäisi olla ihan ohjeet siitä. Ja sitten tuo meidän Eclipse-työkalu, joka vastaa sitä ohjelmointi ykkösen Visual Studiota, eli Eclipse on tämän näköinen, hyvin paljon saman näköinen kuin se Visual Studio, eli saattaa pikkasen eri paikassa olla nuo paneelit, mutta pitkälle sama idea, ne on tietysti mielessä kilpailevia tuotteita, että kun toiseen tulee joku ominaisuus, niin vähän ajan päästä se samanlainen ominaisuus on toisessakin. Ja toki olisi muitakin tämmöisiä vastaavia, kuten esimerkiksi NetBeans tai joku, mutta kurssiesimerkkinä mä käytän tätä Eclipse, eli sen takia se Eclipse kannattaa sinne asentaa. Ja sitten laitoin teille jo etukäteen yhden kotitehtävän, jota 22 oli tehnyt ja olisi kolme tehnyt niin kuin kokonaan, että aika vähäistä oli se etukäteen tekeminen. Eli siinä oli tarkoitus harjoitella tätä tämmöistä käyttöliittymäsuunnittelutyökalua nimeltä Scene Builder, joka on sitten tämän näköinen työkalu. Eli täällä saa vetellä näitä komponentteja paikasta toiseen ja yrittää suunnitella sen käyttöliittymän. Mutta siitä myöhemmin. Mutta siitä on yritetty tehdä semmoinen melkein itseopiskelusivu sinne. Ja sillä Scene Builder-sivulla niin on kyllä nämä kaikki asiat. Eli sanoin, että työkaluja pitää asentaa, ja tuolla on tuommoinen täydellisempi linkki, eli tämä linkkirivi on kaikkien sivujen, minne menette, niin ylälaajassa pitäisi olla. Eli jos haluatte niihin työkaluihin nopeasti päästä, niin siitä pitäisi päästä kop sinne. Ja sieltä löytyy sitten muun muassa Scene Builderin asennus. Taikka sitten meillä, jos olette noilla Java-sivuilla, tai oikeastaan Java-FX-sivuilla, niin siellä on sitten sinne Scene Builderin puolelle aina linkki, millä pääsette napsuoraan. Ja se tulee olemaan tässä alkukurssissa teidän tietyssä mielessä päätyökalu. No sitten harjoitustyöstä on paljon asiaa, siitä oma rivi tässä kokonaan, että mitä linkkiä siihen liittyy ja käydään niitä tuossa läpi samassa, mutta mennään tämä nyt järjestyksessä. Eli ne asennukset kannattaa siinä lähteä tekemään heti rinnalla. Väitän, että menee pikkasen helpommin ne asennukset kuin niillä Microsoftin työkaluilla. Esimerkiksi Eclipse on äärettömän helppo asentaa. Sieltä otetaan yksi chippipaketti ja puretaan se jonnekin paikkaan ja Eclipse on asennettu. Eli se on ihan eri kertaluokkaa helppo kuin joku Visual Studio. Eli niissä ei pitäisi olla valtavia ongelmia. No sitten tietyssä mielessä meidän päätietolähde on tämä, jonka nimenä käytetään luentomoniste, vaikka se nyt ei tässä paperilla olekaan. Eli samanlainen kuin ohmointi ykkösessä se onkin näköjään vähän nahkeampi nyt tulemaan, mutta tulee kuitenkin, eli se, mistä teidän pitäisi tavallaan aina sitä vähän ennakkoon katsoa, mitä on menossa. Ja mä en aio tätä monisteta lukea tällä ääneen, vaan mä nimenomaan paneudun sitten niihin asioihin, mitä siellä sitten on yritetty sanoa. Ja etupäässä, niin kuin ohmointi ykköselläkin, kirjoitan ohjelmia. Ja tavallaan se kehyskertomus on sitten siihen tuolla monisteessa. Saako tässä semmoisen paperiversion, niin joo, mulla muutama saattaa olla niitä painettuna. Voitte korppiin merkata sen, mä katson, että monelle ne riittää, että painaanko meitä lisää vai ei. Ja nyt kun paperista tuli puhetta, niin tässä on yli 600 sivua. Eli tuommoinen, niin kuin tuo meidän luentomoniste on, mikä puhuu nyt nimenomaan tämän kurssin asioista, jos se on semmoinen parisataa sivua, niin se ei voi millään korvata tämmöistä kirjaa. Eli mä ehdottomasti suosittelisin, että hankitte jonkun Javaa käsittelevän kirjan. Ja jos suomeksi haluatte, niin niitä on kaksi suomalaista kohtuullista kirjaa. Eli toinen on tämä Kyppö Westerholmin Java-ohjelmointi. Ja tämä on aika kattava ja uudistettu justiinsa uusimpaa tilannetta vastaavaksi ja käyttää samoja työkaluja kuin kurssi käyttää, että ihan hyvä valinta, jotain 58€ oli halvin paikka, minkä löysin netistä tilaamalla, mutta sillä pärjää periaatteessa tämän meidän varsinaisen kurssin, ja sitten siinä puhutaan myös tuosta nettiohjelmoinnista, ja sitten siinä puhutaan myös tietokantaohjelmoinnista, eli se toimii noilla meidän kahdella jatko-osallakin. Eli kurssiin sitten kun tämä on pidetty, niin kuuluu tämmöinen jatko-osa kuin C++, eli missä katsotaan, että miten nämä samat asiat tehtäisiin C++:lla, ja sitten kuuluu tämmöinen kuin JSP-jatko-osa, Java Server Pages, mikä taas sitten katsotaan, että miten samat hommat tehdään netissä. Ne on yhden OP-juttuja. Ja sitten kuuluu vielä viime vuonna oli eka kerran tämmöinen, että kuinka tietokantoja sitten käytetään Javalla. Meillä on erikseen tällä tietokantakurssi, missä tulee tosi hieno Timmin moniste, varmaan paras interaktiivinen moniste, mitä alasta on tehty. Kannattaa ehdottomasti tutistua. Mutta sitten se, että miten ne tietokannat hoidetaan Javan yhteydessä, niin siitä on sitten meille oma taas yhden OP-kurssit, että voitte tämän meidän 8 OP:n päälle tehdä 3 OP sitten vielä noita pikkukursseja, ja sanoisin, että niissä kohti pääsee jo voitolle. Eli kun tämän varsinaisen ohjelmointi kakkosen asia osaa, niin sitten nämä lisäkurssit kyllä tulee tehtyä varmasti sillä 26 tunnin työmäärällä. Näköjään sitä tietokantakurssista mulla ei ollutkaan tuossa linkkiä, mitä täytyy lisätä. Mulla oli jossakin aikataulu. No katsotaan sitä aikataulua, kun on katsottu kaikki loppuun. Muistakaa se, että huominen luento on poikkeuksellisesti 4-6, koska siinä on joku opiskelijainfo varannut tämän saman saliin siihen aikaan. Eli muuten meidän luennot on aina tämä maanantai 10 ja sitten tiistai 2, mutta huomenna 4. No sitten, mitä kurssiin kuuluu, niin kuuluu nämä mun luennot, ja sitten henkkohtaisesti en ymmärrä, miten asiaa voisi oppia millään muulla tavalla kuin tekemällä. Eli mä oon niin tyhmä, että mä en mitään asiaa opi, jos en mä niin kuin itse sitä tee. Mulla ei riitä se, että mä luen teoriassa sitä ja sitten kuvittelen osaavani, että mun on pakko tehdä, ja silloin mä lähden siitä, että joku muukin saattaa olla yhtä tyhmä kuin minä, että sekin joutuu tekemään. Eli sen takia nämä demot on niin kuin se tietyssä mielessä kurssin tärkeä osa. Ja sen takia meillä onkin linkit täällä aina. Eli aina löytyy tämä demo-linkki ja sitten kunkun demo kerran linkit sieltä valmiiksi. Ja mä nyt päätin, että tänä vuonna mä en paina niitä demoja paperilla, koska ne demot tehdään kuitenkin täällä Timmissä. Ja demojen idea on se, että saatte niistä hyvityksiä ja jaetaan tämä kurssi 2 osaan. Eli meillä on kurssin puolessa välissä välikoe, niin tavallaan on demot, jotka on ennen välikoetta. Se ei mene ihan tasaan, mutta karkeasti. Demot, jotka on ennen välikoetta ja demot, jotka on jälkeen välikokeen. Eli saatte sieltä sillä tavalla, että jos teet 90% demoista, niin saatte 6 hyvityspistettä sinne välikokeeseen. Ja sitten välikokeen jälkeisistä demoista saatte sitten tuplapisteet siihen kurssin. Tai oikeastaan nämä kaikki pisteet tulee siihen kurssin kokonaispisteisiin. Ja sitten siinä on taulukko teille, että millä saatte minkäkin arvo lauseen. Ja sitten huomatkaa nyt heti etukäteen, että se laskentakaava sitten sillä, että millä saatte nuo pisteet, mitä tuossa taulukossa on, niin on sillä tavalla, että se välikoe painaa 3/5 siinä ja sitten nämä ykkösjakson demopisteet ja kakkosjakson demopisteet. Eli jos tekee ykkösjaksolla 6 pisteen eestä ja kakkosjaksolla 12 pisteen eestä, niin teillä on 18 pistettä kasassa ja sen päälle sitten tulee se välikokeen merkitys. Eli siitä kurssista on aika helppo saada 5, kun tekee paljon demoja. Ja demo-tehtävät löydätte aina sieltä ylälinkistä tai täältä sitten. Ja sitten demojen jälkeen mallivastaukset tulee tänne, mistä voitte katsoa niitä ja sitten niiden palautustilaisuuksien videoinnit. Ja henkkohtaisesti pitää niitä palautustilaisuuksia niin kuin oikeastaan yhtenä tärkeimpänä oppimistilaisuutena, koska jos te olette yrittänyt jotakin, niin teidän pää on ehkä valmis kuulemaan sen ns. Oikean ratkaisun siitä. Tai näkemään, että jos kaverilla on virheitä, niin teillä on todennäköisesti aika samanlaisia virheitä. Eli henkkohtaisesti pidän sitä niin kuin erinomaisen tärkeimmänä oppimistilaisuutena, että se, että on tehnyt vain jotakin ja ruiskassut siitä ja kuvitellut saavansa jotain pisteitä, niin se ei vielä tarkoita, että se oli ollenkaan oikein. Et me ei pystytä tekemään semmoista tarkastusautomaattia, mikä niin kuin antaisi vaan hyvistä vastauksista täydet pisteet. Et siellä saa niistä helposti liian helpollakin pisteitä. Okei. Oho. Tuo nettidemo VV unohtunut pyyhkiä tuosta pois. Pyyhkästäänpä saman tien se pois siitä, niin näette kuinka timmiä käytetään. Eli kello 13 viimeistään pitää olla palautettuna aina maanantaisin ne demot. Että mä ehdin niihin pikkasen tutustua ennen kuin se demotilaisuus alkaa. Onko demoista kysyttävää? Kuinka pitkälle kevääseen jatko-osat menevät? Ne jatkuu tämän kurssin jälkeen. Se JSP-kurssi menee vielä sillä toukokuun puolessa välissä. Pystyykö kurssin suorittamaan Visual Studiolla? Ei. Eli Visual Studio ei ymmärrä Javasta tuon taivaallista. Onko demoista? Demojen luonteesta kysyttävää.
Onko jotain alarajaa, mitä pitää tehdä demoja?
Onko mitään alarajaa, niin on. Eli mennäänpä sinne demo ykköseen, niin pelisäännöt taisi olla siellä. Eli joka kerta teidän on kerättävä vähintään 2 pistettä niistä oikeista tehtävistä. Eli samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä meillä on täällä semmoisia tehtäviä, joiden nimet on tehtävä 1, tehtävä 2, tehtävä 3, tehtävä 8. Eli aina on 8 semmoista perustehtävää. Ja se 2 on kerättävä näistä perustehtävistä. Sitten niiden kaveriksi on meillä taunotehtäviä, jotka on samoja kuin ohmointi ykkösen taunotehtävä, mutta Javalla tällä kertaa. Eli ne on siihen lisäksi. Sitten on samat Ville-tehtävät kuin oli C-sarpilla, mutta Javalla. Eli ne on lähinnä sellaista kertauksen omasta asiaa siitä, että saa niin paljon pisteitä. Ja sitten semmoisille, jotka on vähän pitemmällä, tosin tällä kertaa ehkä ei tarvitse olla pitemmällä, vaan riittää se ohmointi ykkösen juttu. Eli sitten meillä on bonustehtäviä, B, niin kuin bonus, se tarkoittaa sitä, että ei olla luennolla vielä tätä käsitelty, mutta se on täysin mahdollista tehdä. Ja sitten on vielä guru-tehtäviä, jotka tarkoittaa sitä, että silloin pitää olla pikkasen harrastanut, että näitä pystyy tekemään. Eli tuossa on aika iso estä, että 5 pisteen estä on esimerkiksi tuo guru-tehtävä, mikä tuossa on tälle kerralle. Joo, jos en muista muuten sanoa, niin tehkää ihmeessä tämä bonus ykkönen, koska tämä bonus ykkönen on sieltä syksyn välikokeesta, ja se oli aika kirjavaa ne vastaukset siinä, niin on ehkä hyvä vetää yhteen nyt se. Ja se, että nyt se pitäisi tehdä Javalla, no haittaako se? Ei, koska se C-sarppikoodi menee lähes muuttamattomana tähän. Tämmöinen C-sarppikoodi, mikä tässä tehtävä tarvitaan, niin se on lähes semmoisena Java-ohjelma. Eli jos sen saman vastauksen kirjoitettu tänne kuin välikokeeseen, niin sen pitäisi mennä läpi. Jos ei mene läpi, olette käyttänyt for eachia, niin sitten voitte tehdä tämmöisen jeku, että Java for each, etitte netistä, niin löydätte vastauksen, että miten Javaan for each. Se on pikkasen eri syntaksi kuin siinä C-sarpissa, mutta for silmukan syntaksi on täsmälleen sama. Eli tehkää se, niin silloin tämän käsittely sitten demojen palautuksessa on hyvin hedelmällistä. Okei, eli se 2 minimi niistä oikeista tehtävissä, tai saa tehdä myös noilla bonus- tai kurutehtävillä tietysti sen kaksi, että kuhan ei noilla villeillä ja taunoilla ja täältä puuttuu näköjään videolinkkien tekeminen ja muuta, että mä lisään tänne vielä semmoisen vaihtoehon. Ja sitten vielä yksi vaihtoehto, millä saa demopisteitä, on, että meillä tämä matsku nyt, kun se on siirretty tänne, niin se ei ole vielä täydellistä. Että jos tänne teette ihan aitoja että te kontribuutiota, niin siitäkin saatte demopisteitä. Eli esimerkiksi nyt, kun meillä on uusi graafinen työkalu Java FX, niin siellä on monta kohtaa, mitä ei kirjoitettu valmiiksi. Että jos joku tutustuu hyvin vaikka johonkin ihme käyränpiirtopalikkaan siellä, niin, ja siitä kirjoittaa ohjeet, niin siitä saa ilman muuta demopisteitä sitten. Mutta sitten kokonaissaldona teidän minimi on oltava 40%, mikä ei riitä yhtään mihinkään. Et sillä saa se yhden demopisteen, mutta ei se riitä mihinkään. Eli se teidän osaaminen on aika rajusti vähempi kuin niitä, jotka tekee sitä 90-100% siellä. Prosentit lasketaan, se sanottiin tässä jossakin, että sillä 8 aina. Eli se on aina sitä tavallisten määrästä. Okei, se oli demoista kysyttävää, että oliko minimiä muuta.
Mikä se oli, kun oli tehnyt demoista aikaa?
Tullaan siihen kohta, se on tuossa. Pääteohjaukset. Siellä Ohmonti ykkösessä pikkasen väärin ymmärrettiin se pääteohjausten merkitys, eli sitten pääteohjausten ensisijainen tarkoitus on opetella jotakin työkalua. Eli meillä on täällä paljon työkaluja, meillä on sitä Java-kääntäjää ja sitä skenebuilderia ja debuggeria ja jokaisella pääteohjauskerralla harjoitellaan jotain työkalua. Esimerkiksi ensimmäisellä pääteohjauskerralla harjoitellaan sitä, että miltä nämä näyttää nämä meidän malliharjoitustyön vaiheet, että saatte käsityksen siitä, että minkälainen se teidän harjoitustyö pitää olla. Ja tarkoitus on, että kun menette sinne pääteohjauksen, niin teette ihan ensiksi ne pääteohjauksen aidot tehtävät, mitkä löytyy tuosta pääteohjausten aiheet, ja sillä ylälinkkeissä on aina siihen linkki. Eli tuolta demojen siirtäminen nettiin, sitä ei tarvitse enää ohjeita, koska se on nykyisin niin helppoa, mutta nuo malliohjelman vaiheet on meillä siellä aiheena. Ja sen teette ensiksi, eli joka kerta menette tälle pääteohjaussivulle, katsotte mikä kerta meillä on menossa ja teette ne tehtävät. Ja sitten voitte ruveta tekemään tätä demotehtäviä, jos siltä tuntuu. Okei. Eli älkää ensin rynnätkö tekemään tätä demotehtäviä, vaan se, että saatte sen saman opin, mitä muut on tehnyt. Ja jos ette jostain syystä tee niitä tällä pääteohjauksella, niin tehkää ne edes kotona. No sitten harjoitustyö onkin isompi pala tätä hommaa. Ja loikkasen hetkeksi sitä harjoitustyön ylite, koska siitä pitää puhua enempi. Debukkausnäytettä meillä ei tällä kurssilla ole, mutta oletan, että jokainen on sen debukkauksen opetellut jo. Eli tälle kurssille niin kun tietää, mitä se debukkeri tarkoittaa, mitä on ehdollinen keskeytyskohta ja muuttujen arvon muuttaminen ja niin edespäin. Jos ette ole tehnyt sitä, niin käykää läpi sitä Ohmonti ykkössä se vastaava kohta. No niin, kokonaisuutena kurssin suoritus, eli mä tarjoan teille kolme tapaa suorittaa kurssin, joista se normaalein tapa suorittaa kurssi on välikoe, yksi kappale, demot ja harjoitustyö, huomatkaa aikataulussa. Eli siinä jaetussa lapussa on se aikataulu, ja se on aika tiukka se aikataulu. Realistinen, mutta tiukka. Ja käydään se vielä se aikataulu tuossa läpi. Ja silloin ei ole mitään loppukoetta, eli miksi on tällä tavalla, niin ennen vanhaan pitkissä kursseissa oli aina välikoe ja sitten toinen välikoe kurssin lopuksi. No tässä kurssissa kävi sillä tavalla, että kaikki, jotka oli tehnyt sen loppupään demotehtävät, niin pääsi aina siitä toisesta välikokeesta läpi, niin mitä järkeä on niin kuin korjaajaparkoja pistää lukemaan lappusia, jos kaikki pääsee läpi siitä, eli sen takia se toinen välikoe on poistettu, eli meillä on kurssissa vain yksi välikoe. Plus sitten, että kun sen nimi on välikoinen, niin vastaukset saa palauttaa. Jos sen nimi on loppukoinen, niitä vastauksia ei saa palauttaa, ne pitää pitää täällä holvissa säilössä määräämättömän ajan. Eli se välikoe on noin tuohon aikaan, jos ei siinä ole mikään päivämäärävirhe mulle tullut. Ja ei lähdetä samaan hässäköintiin kuin Ohmonti ykkösessä. Siinä on paljon ihan teoriakysymyksiä, eli kynää ja paperia on se tekotapa. Jollei joku minulle keksi ratkaisua, millä voidaan tehdä tämmöisessä luokassa omilla tietsikoilla sillä tavalla, että siinä ei pääse lähettämään chattia kaverille samalla kun tekee. Että jos joku keksii ratkaisun, mikä toimii, niin olen avoin kyllä kaikille vaihtoehdoille. Mutta se oli aika rumpa se ohmointi ykkösen pyörittäminen tuolla mikroluokissa, että en vielä mene siihen tällä kurssilla. No niin. Sieltä 4 tehtävää A6 pistettä, siitä voitte saada 24 pistettä, ja se kerrottiin sillä 3/5. 3/5 sitten pystytte sitä demoista saamaan tehtävistä 1-7, pystytte saamaan sen 1-6 pistettä. Sitten niistä lopuista tehtävistä 5 kerrasta, niin 2x6 pistettä maksimissaan. Eli siitä sitten saatte sen kurssin tuloksen. Ja siellä on siellä demo ykköslapussa laskettu malliksi teille vielä sitä, että ei tule yllätyksenä se, että vaikka saatte täydet välikokeesta, niin te ette saa kurssista 5, jos teillä on demoista vähäisen pisteitä. Eli tuo kaava johtaa siihen, että ilman demopisteitä kurssista ei saa 5. No sitten toinen vaihe, vaihtoehto tehdä se. Eli teette demot, harkkatyön, mä en muuten kysy enää, että en kysy enää. Että jos se tosta selvisi, niin joo, vaikka oli se vähän nahkea tuossa, kun mä latasin sen yhden sivuun, mutta ja. Joo.
Täytyy pyytää vielä tällä viikolla, nyt kun on vielä väkeä.
Kyllä mä varmaan jotain saata huomenna. Joo. Juuso on tehnyt sitä osaa, mikä sinä niitä kyselyitä hoitaa. Se on teknisesti aika haastavaa ottaa noin monta niin kuin yhteyttä vastaan yhtä aikaa ja olla kaatumatta siinä. Ja hyvin näittekin silloin viime syksyn ohjelmointi ykkösen alussa, että se jämähti koko systeemi siitä, kun sinne tarpeeksi monta meni sisään, että on sitä vähän eteenpäin päästy. No niin, eli toinen suoritustapa, eli demot, harkkatyö aikataulussa, ei mitään koetta, paitsi siinä harkkatyön vitosvaiheessa ohjaajat suullisesti tenttaa, että ymmärrätte varmasti kaiken sen, mitä olette siihen harkkatyöhön tehnyt. Eli se ei ole naapurin pojan tekemä harkkatyö, vaan jos se on itse tehnyt, niin siinä ei ole mitään epäselvää. Demoista pitää silloin saada 105%. Miten voi saada 105%? No helposti, koska joka kerta on niitä bonus- ja kurutehtäviä. Elikkä niillä pystyy hyvin tienaamaan sitä enempi. Ja joka demokerta pitää olla nimenomaan sitä ylitystä tehtynä vähintään yksi kappale niillä ainas vaikeimmilla tehtävillä, että niillä villeillä ei saa hommata sitä normaali ylitystä. Ja tämä tarjous on vain niille, jotka ekaa kertaa kurssilla, koska tämä on epäreilua, koska demot on aika samat kuin aikaisempina vuosina, niin se on epäreilua niille, jotka on jo kerran tehnyt ne samat demot, että niitä ei tämä erikoistarjous koske. Eli vaan niitä, jotka on nyt ekaa kertaa täällä. Ja sitten saatte kurssin arvolauseen sillä tavalla, että teille lasketaan leikisti 17 pistettä siitä välikokeesta, johon te ette siis tule. Ja silloin se tulee riittämään 5 niillä täysillä demopisteillä. Jos toisella demojaksolla lorvailee, niin sitten se tiputtaa aika rankasti sitä arvolausetta. Mutta se 5 on suhteellisen helposti saatavissa siitä, että silleen tuo 17 on laskettu, että se tulee riittämään siihen. Ja kolmas vaihtoehto on sitten, että ei ole mitään aikataulua mistään, käytte loppukokeessa joskus ja harkkatyö on joskus palautettu, eli ensiksi on harkkatyö palautettu ja sitten loppukoe. Vuodessa ei tarkoita roomalaista numeroa 5, vaan määrää 2 suurin piirtein selviää tällä tavalla. Että se on tuntimääräisesti helpompi tapa, mutta suorituksena vaativampi. Eli loppukokeen kysymys on ihan oleellisesti erilainen kuin välikoimissa. Välikokeessa kysytään niin kuin pieniä palasia, joita on helpompi hallita kuin koko kokonaisuutta kerralla. Oli minkälainen tentti tahansa, niin se yksi lunttilappu saa olla mukana ja sitä teidän kannattaa alkaa heti tekemään, että teillä on sitten valmiiksi se lunttilappu Jos joku haluaa ohmointi ykkösen lunttilapustaan kopioon, niin saa käydä kopioimassa. Ne on mulla ne lunttilaput. Eli suositeltava suoritustapa on tämä normaali demot välikokeet systeemi. Siitä kysyttävä. Muistakaa nyt se, että tämä kaava johtaa siihen, että jos ei demopisteitä ole paljon, niin kurssista ei voi saada hyvää arvolausetta. Eli se demojen merkitys on tosi iso tässä. No, matskua olikin, että tuo Java-kirja kannattaa ostaa. Tuli jotain vanhoja linkkejä siitä, että missä on vertailtu Java ja C-sarppia. Ohmointi ykkös oli C-sarppi ja tässä on Java. Se itkettää jotakin. Kahden viikon päästä kukaan ei edes huomaa, että me on vaihdettu kieltä. Eli sillä kielellä ei ole tällä tasolla mitään merkitystä, mitä me tehdään. Muutamia pikkusyntaksisia eroja siinä on, mutta niistä pääsee äkkiä eroon. Ja niitä on tämmöisiä sivuja, missä niitä on vertailtu, mistä voi sitten katsoa sitä eroa, jos se tuntuu, että se helpottaa. Teidän yksi tärkeimpiä tiedonlähteitä sen monisteen kirjan lisäksi tulee olemaan tuo Javan dokumentaatio, mikä on, jos oli Microsoftin dokumentaatio haastavaa lukea, niin tämä on melkein vielä haastavampaa lukea. Microsoftilla oli joskus esimerkki siellä dokumentaation seassa. Täällä se on kulla-arvoinen löytö, jos löytää joskus esimerkit, mitä jotain käytetään. Eli nämä on niin kuin vähän ammattitaso dokumentaatiota, että mut kyllä niitä oppii käyttämään. Versiohallinta on meillä yksi oleellinen työkalu, jota pitää opetella käyttämään. Sitten meillä on tukku apukirjastoja täällä, palataan niihin, kun tarvitaan. Ja niin edespäin, turhaa mä noita tuossa luen. Sitten on olemassa tämmöinen ilmanen PDF-kirja, mitä voitte katsella ne. Viimeis, kun mä katsoin, niin se ilmanen ei ollut siinä uusimmassa Java-versiossa, että se oli muutama versio taaksepäin, mutta se ei täällä kurssi alkupuolella niin valtavasti haittaa. Ja sitten tuo Koskelan testauskirjakin on ihan asiallinen. Sitten on tuo Peltomäen Juhan Java-kirja kanssa, mikä on vähän kilpailija tuolle Kyppö Westerholmille, mutta se keskittyy ehkä enemmän vaan tähän Java 8 ominaisuuksiin. Eli Java 8 tarkoittaa sitä, että siihen on tullut aika paljon muutoksia vanhaan Javaan verrattuna. Kurssin viestintä hoidetaan sähköpostilla pääasiassa, eli suuri osa viesteistä tulee tuonne listalle, ohmointi vuonna 16 keskustelulista. Eli sen idea on se, että sinne kuka tahansa saa lähettää. Ja miettikää, jos vastaatte mun lähettämään postiin, että haluatteko vastata koko listalle, että jos te painatte vaan replyä miettimättä, niin se vastaa koko listalle. Että jos se on semmoinen, että kuka on tehnyt näin, niin kaikki ei vastaa listalle, että minä olen tehnyt. Eli miettikää, milloin kannattaa vastata mulle ja milloin sinne listalle. Että tuo olisi niin kuin perinteisesti tarkoittu semmoiseen järkevään keskusteluun siitä, että mulla ei vaikka skenebuilderi asentunut, että miten teillä muilla meni, miten korjasitte tuommoisen ongelman. Sitten on semmoinen, mistä puuttuu tuo kirja, johon saa vaan minä lähettää. Eli se on tarkoitus pitää ihan puhtaana listana. Ja lukekaa näitä viestejä. Se on tosi turhauttavaa. Mä lähetin melkein 1000 viestiä henkilökohtaisesti ihmisille viime syksynä ohmointi ykkösestä. Ja niihin 30% tuli vastaus. Eli lukekaa sitä sähköpostia. Jos multa tulee sähköposti, niin se on tarkoitettu luettavaksi. Jos heitätte kavereiden sähköpostit roskiin, niin heittäkää. Sitten vielä on erikseen tuommoinen P-loppuinen lista, niin kuin pulinalista. Eli jos ette ole varmaa, että onko se niin kuin keskustelulistalle ihmisten häiritsemistä, niin laittakaa se viesti tuonne pulinalistalle. Ja sieltä pulinalistalta voitte erotakin. Eli korpissa voitte laittaa, että lähden pois tältä listalta. Eli jos sinne pulinalistalle rupeaa tulee liian paljon ja teitä häiritsee, niin ottakaa pois. Ja kaikista listoista löytyy arkisto täältä. Eli sieltä arkistosta näkee ne tähän asti tehyt kyseisen listalle tulleet viestit. Ja sinne on aika hyvä haku, että jos hakee vaikka demoa, niin no siellä ei ole yhtään demo juttua, mutta vaikka Skene Builder siellä voisi No ei kuulu sitäkään yhtään. Ei kun mä en ole korpissa näköjään kirjaantuneena. Sen takia sinne ei tullut. No niin, eli kaksi viestiä, missä on puhuttu Skenebuilderista. Eli siellä on aika hyvä haku, että... Ja ohjaajat saatte kiinni tuosta C-loppusesta. Sen nimi on sen takia, kun oli C-assistentteja ennen kuin tämä kurssi oli C-llä, niin sen takia sen on C vielä. En ole jaksanut vaihtaa sitä nimeä. Okei. Nyt suurin piirtein käytiin läpi nuo... Suurin piirtein läytiin nuo kotisivut tuossa läpi te kysymistä niistä. Korpissa lukee meillä tämä kurssin tavoitteet, eli idis olisi, että kurssin aikana opitte suunnittelemaan tämmöisen pienen ohjelman. Joku kirjoittaa, että valtava harjoitustyö, mikä on ihan mahdoton, niin oikeasti tämä on niin kuin todella minimaalinen verrattuna oikeaan ohjelmaan, mitä tällä tehdään. Ja ohjelmointi 1 kurssin harkkatyö on kanssa aika pieni. Eli kaikkea ohjelman suunnittelussa ette suinkaan tällä kurssilla opi, mutta pääsette johonkin asti. No sitten algoritmeja varten meillä on oma kurssi, mutta että pääsette kuitenkin pikkasen käsiksi algoritmeihin. Sitten tämmöinen asia kuin pöytätestaus, eli tarkoittaa sitä, että osaatte miettiä sitä ohjelmaa ilman, että teillä on mitään konetta käytössä. Eli osaatte miettiä, että mitä tämä ohjelma tekisi, jos se ohjelma olisi käynnissä. Koska aina sitä ohjelmaa ei päästä ajan debuggerilla. Jos me tehdään joku semmoinen teollisuusympäristö oleva systeemi, niin te ette voi mennä sinne silloin, kun sillä liikkuu monen tonnin massat, niin te ette voi silloin mennä pistämään breakpointtiin johonkin kohti sitä ohjelmaa, että se mukamassa pysähtyisi se ohjelma ja se jatkaa se massa siellä radalla saa eteenpäin, vaan se pitää pystyä etukäteen miettimään, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja tietysti siihen osittain liittyy samaan sitten tuo test-driven development, eli tietyssä mielessä se on testausta, että sitä pystytään etukäteen miettimään, että mitä tässä tulisi tapahtumaan. Javasta on tarkoitus oppia jonkun verran. En väitä, että se oppii kokonaan. Uuden Javan mukana tuli asioita, mitä minäkään en vielä osaa, mitkä on muuten tosi hyvin siinä kerrottu, siinä Kyppö Westerholmista. Aliohmissa, eli olioiden tapauksessa niiden nimi on metodit, niin niissä pitäisi päästä aikaiselle tasolle, että niistä ehkä ei hirveästi tule enää tulevilla kursseilla, eli siellä pitäisi olla melkein tapissa se osaaminen. Ja osittain sitten tuosta, että miten me tehdään olioluokkia. Rekursiossa pitäisi päästä vähän pitemmälle kuin ohmointi ykkösessä, mutta sitäkin tulee enemmän sitten jollakin algoritmikurssilla. Ja debuggeria ei enää tämän kurssin jälkeen missään opeteta, eli se pitäisi olla tämän jälkeen niin kuin valmis. Ja sitten meidän pitäisi osata jonkunnäköinen graafinen käyttöliittymä täällä ohjelmaan tehdä tämän kurssin jälkeen, mutta toki siinä jää vielä paljon asioita, mitkä pitää opetella. Kurssin työmäärä 8 OP tarkoittaa 26,7 kertaa 8 on melko tarkkaan 200 tuntia. Eli tarkoittaa sitä, että keskimääräisen opiskelijan työpanostan kurssi eteen pitäisi olla noin 200 tuntia. Ja nyt olisi mielenkiintoista tehdä kysely, että kuka teistä on keskimääräinen. Eli ne, jotka on keskimääräisen toisella puolella, niin silloin se voi tarkoittaa sitä, että ne tunteja menee enempi. Eli se on opintopisteen määritelmä, se 26,7 tuntia. Ja nyt kun se jaetaan tähän meidän viikoille, niin se tarkoittaa noin 16 tuntia tämän kurssin eteen työtä viikossa. Ja harva on sanonut, että tämä on hirveästi alimitoitettu. Tai siis sillä tavalla, että tässä nyt vielä tunnilla niin kun pystyt menemään ja vielä oppisikin jotakin. Eli tuo ihan oikeasti nyt tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen toivottavasti kenellekään ei tule yllätyksenä, että siinä joutuu hommia tekemään. Kuten täällä joku vuosi Jylkkärissä on joku tilittänyt, että yllätyksenä tuli, että kurssilla joutui tekemään demoja 4-6 tuntia ja harkkatyöhön vielä samaan verran. No eihän se päässyt edes siihen 16 noissa laskuissaan, mikä on, ja sitten se tilittää jo, että olipa rankkaa. Sitten täällä joku tilittää OKL:stä, että on liian helppoja kurssia, että eikö saisi lisää jotakin. Mutta toivon, että tuo ei tule yllätyksenä, että te oikeasti allokoitte sen viikosta sen työajan siihen. Niin silloin teillä on ihan hyvä mahis pärjätä tällä kurssilla. Karkeasti se on yhtä työläs kuin ohmointi ykkönen. Tämä on vaan vähän pitempi kurssi, eli sitä rumpaa jatkuu sitten muutama viikko enempi, mutta ei se siinä niin kuin silleen pahempi ole. Ohmointikielistä vähän se, eli mitäs tämä tarkoittaa? Tämä oli tämmöinen. Eli tuossa on jollakin lehtisivulla, että mitä kieliä on työpaikka-ilmoituksessa ollut vuonna 2014 missä suhteessa. Eli siellä listalla Java alu 1, PHP 2, C-Sharp 3, JavaScript 5, mutta noihin kannattaa suhtautua tosi varauksellisesti. Varauksellisesti noihin erinäköisiin tilastoihin, että tuossa on toinen tilasto, missä JavaScript on 1 ja Delphi tai Java on 2. Delphi on Pascal-pohjainen kieli, jolla itse olen kirjoittanut eniten koodia. Pitäisin mieluiten nämä kurssitkin sillä, koska siinä se on oikeasti minusta parempi kuin nämä hässäköintikielet, mutta katsotte monta tämmöistä tilastoa, niin sitä koko Delphiä ei löydy sieltä, niin tavallaan se ei niin kuin yleisöön meni samalla tavalla. No niin, tämän tilaston mukaan Java on kuitenkin täällä myös ihan kädessä, ja kaikki nuo muutkin, mulla oli muitakin tilastolinkkejä, sinä en muita näytä, niin sielläkin Java on aina jossakin vaiheessa kädessä. No, mikä tämä JavaScripti on, sen nimessä on sana Java, siitä voisi luulla, että sillä on Javan kanssa jotakin tekemistä. Sillä on Javan kanssa sen verran tekemistä, että 90-luvun alussa tuli Java, ja Microsoft oli tietyssä mielessä, että on C++ on ominut vähän niin kuin itsellensä ja kaikki vihaa C++, niin silloin mikä tahansa kieli, mikä niin kuin päästi meidät pois siitä C++sta, niin oli pelastus. Ja sieltä tuli Java ja se aloitti rakettimaisen nousun siinä suosiossa, kun ihmiset ryhtyi sitä käyttämään. Eli kaikki oli silloin, Java oli in, niin silloin uusi kieli, mikä sen kaveriksi tuli, niin sen nimeen kannatti liittää se Java, että sille saa niin kuin myös suosiota. Ja se on ainoa yhteinen, mitä Javalla ja JavaScriptillä on keskenään. Eli tietyssä mielessä Delphi ja Javan välinen siirtymä, Java ja C-Sharpin välinen siirtymä, osittain Javan C++ välinen siirtymä on aika helppo. Mutta mäkin kuvittelin joskus sitä JavaScriptiin, voi sen kun vaan rupeaa kirjoittamaan, mutta melkein väittäisin, että olisi helpompaa kirjoittaa JavaScriptia, jos se olisi koskaan kuullutkaan muista kielistä. Että se näyttää samanlaiselta, mutta se on erittäin erilainen ideologialtansa. Että älkää kuvitelko, että JavaScriptilla on mitään tekemistä. No, mikä se JavaScript on? Niin JavaScript on se, millä kirjoitetaan kaikki se koodi, mitä pyörii teidän selaimessa täällä päässä. Eli suuri osa tuosta koodista, kun äsken vastasitte esimerkiksi siihen kysymykseen, niin silloin se on JavaScript, joka sinne teidän puhelimeen tai tietokoneeseen näyttää sen sinne. Eli sen takia JavaScript on niin suosittu, että se on väline, millä tehdään sinne selain päähän se ohjelmakoodi. Ja esimerkiksi nyt Tim on tehty JavaScriptillä ja Pythonilla ja Haskellilla. Eli noita kolmea kieltä siinä löytyy tietysti jonkun verran sitä Linuxin omaa kieltä sieltä alta, mutta pääasiassa noita kieliä. Korppi on tehty siellä palvelin puolelta lähes täysin Javalla, ja sitten jonkun verran on JavaScriptia, eli Korpissa on huomattavasti vähempi JavaScriptia kuin Timissä. Eli vaikka Tim on pienempi järjestelmällä, niin siinä rivimääränä on paljon enempi JavaScriptia kuin esimerkiksi Korpissa. Eli Korppi on semmoinen perinteinen web-sovellus, että se lähettää yhden sivun teille ja sitten täytetään se ja painetaan lähetä-nappia ja sitten se Java käsittelee siellä se asian. Mutta joka tapauksessa Java on tavallaan se kieli, mikä on turvallinen tänä päivänä osata, että sillä, sillä todennäköisesti löytyy työpaikkoja aina. Toki muita kieliä kannattaa osata. Ja nyt kun katsotte noita muita listoja, niin huomaatte, että ne on erittäin eri mieltä keskenään siitä kärjen jälkeisestä tilanteesta, eli ihan vakavasti niitä ei voi ottaa. Jaon siellä tuossa papereissa tämmöisen NS-käsitekartta, joka ei välttämättä ole ihan käsitekartta, niin pitäkää se jemmassa ja merkatkaa sinne aina, kun olette jonkun asian jossakin mielessä itsellenne saanut selvitettyä, eli koko kurssin idea on tämä ohjelmointi. Tänään me liikutaan täällä haarassa suunnittelu, käyttöliittymä, agile puolella ja sitten hissukseen valutaan, kun ehitään sitten tänne kielipuolelle ja kielestä riippumatta meillä tulee tietysti nuo samat asiat sinne. Mutta sinne voitte vaikka ruksia tai jollakin tavalla merkata, että nyt mä osaan tätä asiaa jonkun verran ja milloin osaatte sitten enempi tai vähempi. Mutta siinä on jossakin määrin se, mitä meillä täällä pyörii. No sitten mennäänpäs En näytä PowerPoint-kalvoja enää tämän jälkeen. Tämä on viimeinen PowerPoint-kalvo, mitä näytän tällä kurssilla. Eli jos me lähdetään ohjelmaa tekemään, niin eikö se karkeasti mene sillä tavalla, että meillä on asiakas siinä ja sitten joku asiakkaan edustaja rupeaa haluamaan, että me halutaan tuosta ohjelma ja sitten se jonkun tahon kanssa on yhteydessä, joka tekee niitä ohjelmia, siellä jonkun myyjän kanssa neuvottelee ja se myyjä kertoo projektipäällikölle, että tuommoinen ohjelma haluttaisiin tehdä ja se kertoo arkkitehille, että tuommoinen ohjelma tarvitsisi tehdä, joka kertoo käyttöliittymäsuunnittelijalle, että tuommoinen ohjelma pitäisi tehdä. Ja sitten kun ne on kaikki siinä kertonut, niin sitten siellä kehittäjä rupeaa tekemään sitä ohjelmaa ja sitten testaa ja sitten me annetaan sitä valmis tuote asiakkaalle. Meneekö se näin? Tuossa Tenava, kun oli vielä yläkoulussa, niin siellä oli historiassa Suomen 1800 ja siellä oli tämmöinen lista. Ja kun luettiin siihen historian kokeeseen, niin mulla tuli sinne deja vu tästä, että näyttääpä aika samalta. Ja toimiko tämä systeemi? No tietysti vähän samanlaista yritetään ehkä nyt takaisin, että meillä on jonkunnäköinen hierarkia täällä, mutta eihän se tämän tasoinen hierarkia, mikä tuossa toiminut. Eli mikä tässä menee pieleen? Vaikka kuinka sanotaan, että asiakas on oikeassa, niin ei se oikeasti tiedä, mitä se haluaa. Useimmiten asiakas lähtee siitä tilanteesta, että sillä on joku prosessi, mitä se on tehnyt paperilla, siirrellyt paperia paikasta toiseen, ja se haluaa siitä prosessista, että tehdäänpäs tietokoneen versio. Ja silloin voi kysyä, että saatiinko sinä mitään hyötyä sitä asiasta. Eli oikeasti sieltä saattaa saada paljon enemmän irti, kun päästään irti sitä kahleista, mitä se tavallaan se paperi on meille aikaisemmin antanut. Se asiakas voi olla oikeassa autokaupassa. Autokauppias, kun se asiakas menee sinne, se autokauppias ajattelee ensin sitä Mersuhan mä tolle myyn. Mutta sitten se asiakas rupeaa puhumaan, että mä oon vähän tätä kuplavolkkaria, niin totta kai se silloin pitää se autokauppiaan sanoa, että kuplavolkkari on mutta tosi hyvä auto, että se ilman muuta kaikki ostaa semmoisen, silloin se asiakas on oikeassa, mutta näissä hommissa kantsii miettiä, että onko se oikeasti se, mitä se asiakas haluaa, niin onko se se, mikä niin kuin hyödyttää sitä asiakasta. No sitten sillä asiakkaalle yleensä joku edustaja, joka lähtee viemään sitä asiaa eteenpäin, joka ei missään tapauksessa käytä niitä ohjelmia. Meillä on täällä yliopistossa erinomainen esimerkki, meillä on korppi, sitten meillä on yliopiston johto, joka ei käytä sitä, että on sitä mieltä, että korppi pitää uusia jollakin järjestelmällä, mikä tekee asiat paremmin, eikä ne tiedä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä sillä korpilla. Okei. No sitten siellä vastapäässä, eli tuossa on tuo asiakkaan puoli, sitten siellä vastapäässä on myyjä, joka päätehtävää vaan saada myytyä, ei se edes kunnolla ymmärrä sitä asiakkaan ongelmaa. Sitten seuraava porras on projektipäällikkö, jonka on vaikea tietää, että edustaako se asiaa tuonne päin vai tuonne päin siinä organisaatiossa. Arkkitehti ei ole missään välissä päin se asiakkaan kanssa tekemisiin, ettei se oikeasti tiedä, mitä se haluaisi sieltä. saa sieltä jonkunnäköiset epämääräiset speksit, jotka se yrittää muuttaa haluamakseen. Hyvä esimerkki, se ohmointi ykkösen tenttitehtävä niistä karkkien heittelystä. Ihan niin kuin suhteellisen yksikäsitteinen ongelma, niin miten monta erilaista tulkintaa sitä osattiin tehdä. Ja ajatelkaa, miten pieni ongelma se oli, kun teet jonkun oikean ongelman, että miten monta tulkintaa siitä saadaan aikaiseksi. No sitten on käyttöliittymäsuunnittelija, joka yleensä pidetään täysin erillä ohjelmoijista. Siihen rakennetaan semmoinen 3 metriä paksu tiilimuurin väli, että ne on ne ohjelmoijat tyhmiä, ne ei tiedä mistään mitään. Nämä käyttöliittymäsuunnittelijat, ne on ne tosi, tosi fiksut, mitkä tietää asiat. Useimmiten käy sillä tavalla, että kun ne ei tunne sitä ohjelmointiteknologiaa, niin ne ei tiedä mitä voi toteuttaa, millä hinnalla voi toteuttaa. Esimerkiksi mä tein kerran sellaista teollisuusjärjestelmää, mikä käyttöliittymä koostuu semmoista paneeleista, niin kuin tuutte näkemään, niin nämä koostuu tämmöistä paneeleista nämä käyttöliittymät. No käyttöliittymä suunnitteli, että sen koko ohjelman läpi menee tämmöisiä raitoja, niin kuin Marimekon paidassa. Ja sitten mä yritin sanoa, että tästä paneelista toiseen, se on muuten tosi vaikea saada se raita menemään, että silleen, että se on kohdallaan. Joo, mutta semmoinen se pitää olla. No kyllähän mä tein semmoisen, että ne paneelit keskustelee keskenään ja edellinen paneeli kysyy viereiseltä paneelilta, eli kun käyttöliittymä koostuu tämmöisistä palasista, niin tämä toinen paneeli kysyy toiselta paneelilta, että mihin kohti sä lopetit sen raiden ja tuo toinen jatkaa samasta kohdasta. Oli sika työläs, asiakas ei halunnut sitä lopulta ollenkaan, ei se ollut sen mieleen, ei mitään järkeä. Eli siinäkin, jos se käyttöliittymän suunnittelija olisi itse käyttänyt näitä työkaluja, millä tämä tehdään, niin se tietäisi, että mikä on niin kuin, minkä hintasta tehdään millä työkaluilla. No sitten tulee lopulta se kehittäjä, joka ei missään vaiheessa ole saanut oikein tietää, että mitä tekee, saa epämääräisen kasaan speksejä ja yrittää niin se tehdä sitten ohjelman. Ja sitten tulee vielä testaaja, jolle sanotaan, että testaa toimiksi tuo ohjelma, joka ei tiedä sitä, mitä se ohjelma pitäisi tehdä. Niin mitä tästä on lopputuloksena muuta kuin täysin epäonnistunut ohjelma? Eli tämän takiahan ne menee karille kaikki. Ja mikä tässä on suuri ongelma? Niin suuri ongelmahan tässä on tuon väliin katkaiseminen. Eli tämä luokkayhteiskunta, mikä tähän on rakennettu, että se joka tietää, miten asiat tehdään, se ei pääse keskustelemaan sen kanssa, joka saattaisi tietää osaksi, mitä se saattaisi tarvita. Tämä on otettu jostain kirjasta esimerkkiä, mikä tässä meni pieleen, niin pieleenhän meni se, että tuo koira ei tehnyt itse sitä koppia. Eli kaikista ihanteellisin tilanne on se, että jos se, joka tarvitsee sen asian, pääsee se itse tekemään. Ja se on se tavoite, mihin meidän pitäisi päästä. Eli se on osittain se tavoite siinäkin, kun ruvetaan koulusta puhumaan, että kaikkien pitäisi osata koodata. No se on tietysti ihan huuhaata, että kaikkien pitäisi osata koodata. Ei se ole niin kuin elämäntarkoitus, mutta mitä useampi osaa koodata, sitä enempi olisi semmoisia, että tietystä kohdealasta löytyisi ihminen, joka ymmärtää sen alan, plus myös pystyisi koodaamaan. Eli se koirakin olisi saattanut osata tehdä siihen sen reijän, kun se olisi tiennyt, että se sitä tarvitsee. No, ohjelmoija on tässä pikkasen älynyt hommia, että se on pistänyt nämä laudat onneksi pystyyn, jolloin tuo tilanne on helpompi korjata, että se on vähän pystynyt ennakoimaan sitä tilannetta, että jos ne olisi toisinpäin ne laudat, niin siinä olisi paljon enemmän sahaamista, että saataisiin se homma kuntoon. Eli kaikista suurin mahdollisuus siihen epäonnistumiseen on se, että se porukka, joka tekee sitä, ei ole koskaan tehnyt niitä asioita, mihin se on tekemässä sitä sovellusta. Joku huhu kertoo nörttiporukasta, joka teki kirjastosovelluksen, eikä ollut koskaan kirjastossa käynyt lainaamassa kirjaa. En tiedä, onko totta. Joo. Miten tota hommaa yritetään korjata? Minne mä sen luentomonisteen pistin tänne? Niin hommaa yritetään nykyisin korjata tämmöisellä kuin agile. Kukaan kuullut sanaan agile muussa yhteydessä kuin koirakilpailussa. Hyvä. Ja agileen kuuluu tämä agile manifesto, mikä sanoo, että sanoo, että tärkeintä siinä ohjelman tekemisessä on ne yksilöt ja vuorovaikutus. Eli niiden pitäisi voittaa kaikki prosessit ja työkalut ja muut. Agile ei tarkoita se, että lukee jonkun Scrumin ohjeen ja pitää viikoittain kokouksia, niin kuin Scrumissa sanotaan. Jos ei siellä viikoittaisessa kokouksessa asiakas mukana, niin sillä Scrumilla ei ole mitään tekemistä Agilen kanssa. Eli se Agilen tärkein asia on, että nimenomaan se ohjelmoija ja asiakas tapaa ja pystyy keskustelemaan, että se yhteys ei siinä katkee. Ja kaikista karmeimpia on nämä systeemit, jotka sanoo, että meillä on tämä prosessi, niin me ei voi korjata tätä asiaa. Ennen vanhaan, kun Korppi oli täällä tietotekniikan laitoksella, niin jos tuli joku ongelma, niin se korjattiin se ongelma. Nyt se on IT-palvelu, joka tekee sitä agilena, jolla on prosessi, miten se ongelma menee sinne. 7 vuoteen siellä ei ole saatu korjattua juuri mitään, koska siellä on prosessi, joka tukkii sen systeemi. Eli se prosessi vaan pistää tehtäviä jonoon, eikä pääse koskaan purkamaan niitä, kun kaikki aika menee siinä prosessin pyörittämisessä. Ykkösasia on, että meillä on se toimiva ohjelma. Ja dokumentaatio on sitten vähempiarvoinen. Tämä ei tarkoita sitä, että jos sanotaan, että meillä ei dokumentoida, meidän tehdään agilee. Eli se, että jätetään se dokumentointi pois, niin se ei tee sitä prosessista agile-prosessia. Totta kai me tarvitaan tiettyjä dokumentteja, mutta niiden dokumenttien täytyy olla merkityksellisiä. Ja tietyssä mielessä nyt esimerkiksi niin kuin Visual Studiossa tai tuutte Javassa tekemään sitä dokumenttia, kun kirjoitetaan saman tien siihen koodin sekaan, niin silloin se on enempi ajan tasalla kuin se, että kirjoitetaan niin kuin erillinen dokumentti johonkin. Ja silloin kun mä aloitin opiskelut, niin se dokumentointi oli todella suuressa painossa. Eli se oli silloin semmoista, että esimerkiksi Oulusta tuli joku, joka toi harkkatyöohjelmointi kakkosesta vastaavasta, niin se oli sinne gradun paksunen vihko, missä oli kerrottu sitä harkkatyön tekemisestä. Ja sitten pienenä liitteenä se lopussa oli ohjelma, joka oli aivan soopaa. Sitä ei ollut ikinä kukaan lukenut sitä ohjelmaa. Ja se arvostelu kohdistui siihen dokumentaatioon. Ja ensimmäinen muutos, mikä tulee ohjelmaan, niin se on ihan varma, että sitä ei kukaan ole muuttamassa sinne dokumentaatioon. Eli niitä ei saa pysymään ajan tasalla ihan helposti. No sitten se, että se asiakas on siellä tärkeässä roolissa. Eli nyt sen prosessin aikana huomataan se, että tämä ohjelma ei olekaan ehkä menossa siihen suuntaan, mitä se asiakas tarvitsee. Tai se asiakas on sen prosessin aikana huomannut, että ehkä sittenkin joku asia kannattaisikin tehdä eri tavalla, niin pitää olla valmis niihin muutoksiin, koska oikeat ohjelmat menee sillä tavalla. Kukaan ei tiedä aloittaessaan, mitä se tulee haluamaan. Korppi on hyvä esimerkki, se tehtiin alun perin pelkästään siihen, että siellä ilmoittaudutaan kurssille, ja että opettaja voi antaa siellä kurssista pisteet ja loppuarvosanan. Se oli Korpin alkuperäinen tarkoitus. No sitten kun se ilmoittautuminen siihen tehtiin, niin huomattiin, että jokaisessa ilmoittautumisessa on tietyssä mielessä vähän aikataulua. Ja sitten huomattiin, että no siitähän kannattaakin tehdä lukujärjestys opiskelijoille. No sitten kun siitä tuli lukujärjestys ja kaikille tapahtumille piti varata sali, niin huomattiin, että oho, oikeastaan se salivarauskin kannattaa integroida siihen samaan. Niin silloin yhdellä operaatiolla tulee se, että me varataan sali ja se tulee ilmoitettua kaikille opiskelijoille, että täällä tämä luento on. Ja ei tätä helposti noin jälkeenpäin, että osan tämä tyhmäkin pitänyt tajuta, että niin se pitää olla. Mutta semmoista järjestelmää ei ole olemassa Suomessa yhtään muuta, mikä osaisi tehdä sen samaa, mikä Korppi tekee. Eli ei se ole niin helppo tajuta siinä. Sen huomaa sillä, kun sitä tekee, että tämä toimisi paremmin tämän yhteydessä. Eli se, että tarvittaessa pystytään vaihtamaan sitä suuntaa, jos tuntuu, että kannattaa vaihtaa. Erinäköisiä Agile-käytäntöjä on sitten esimerkiksi XP, millä ei ole mitään tekemistä Microsoftin X-käyttöjärjestelmän kanssa. Extreme Programming, jossa on tukku käytäntöjä, joista tämä meidän kurssi oikeastaan tietyssä mielessä koostuu. Eli tässä on lista niistä Agile-käytännöistä tai XP-luettelemista käytännöistä, melkein kaikki löytyy tältä kurssilta. Eli iteraatio tarkoittaa, että me tullaan sitä harjoitusta tekemään vaiheissa. Aina palaa, mikä tekee jotakin, ja sitten siihen lisätään seuraava pala, mikä tekee jotakin, ja sillä tavalla mennään hallittava askel kerralla eteenpäin. Opitaan, tehdään asiat testilähtöisesti niin pitkälle kuin mahdollista. Harkkatyön yhteydessä, jos unohan sanoo jossakin kohti, niin harkkatyö tehdään mieluusti pareina, koska jossakin tilanteessa on todettu, että se pareittain tekeminen tehostaa sitä työskentelyä. Siitä ei ole absoluuttisen luotettavia tuloksia, että jos on kaksi todella kokenutta ohjelmoijaa, että onko lopputulos parempi tai nopeampi, jos ne kaksi tekee yhtä aikaa sitä samaa asiaa, vaikka kaksi tekee erikseen kumpikin niin kuin omaa palastansa. Veikkaisin, että kokeneiden ohjelmoijien tapauksessa se on parempi, että ne tekee niitä omia palasiaan, ja sillä tavalla se menee niin kuin kaksinkertaisella vauhdilla eteenpäin. Mutta se, että kaksi tekee yhtä aikaa, niin se lisää sitä laatua, koska toinen voi siinä rinnalla katsoa sitä, että hei, miksi sä laitoit siihen tuohon noin, ja silloin se toinen joutuu perustelemaan sitä, miksi mä laitoin noin, että joko se on perusteltavissa tai sitten se on huono valinta. Ja sitä se auttaa, se pari ohjelmointi siinä ihan varmasti. Refactoring tarkoittaa sitä, että me tehdään jotakin ja sitten huomataan, että kannattaa tehdä järkevämmin. Sitä tulee ihan väkisin. Kukaan ei pysy tekemään kerralla toimivaa valmista. Yhteisomistajuus, eli silloin kun isommassa ryhmässä tehdään, niin sitä koodia kaikki omistaa ja vie eteenpäin. Meillä se tulee olemaan sitten sillä tavalla, että meillä on kaikki samassa versiohallinnassa. Me ei tehdä sitä samaa palikkaa kaverin kanssa, mutta teillä on vastuu siitä, että ette pilaa sitä kaverin palukkaa. Meillä koko ajan tämä ohjelma tekee jotakin, eli siinä mielessä jatkuva integrointi, että me tehdään jotakin ja laitetaan heti se siihen meidän ohjelmaan ja se menee jatkuvasti eteenpäin siinä. Ei tehdä hirveästi semmoista, mitä niin kuin ajatellaan, että tätä saattaisi joku joskus tarvita, koska jos se tehdään ja sitä ei joku joskus tarviikaan, niin se on turha investointi. Eli semmoisia investointeja, mille ei välttämättä löydy käyttöön, niin siihen ei ole järkevää tehdä. Mutta toki hyvän koodarin pitää nähdä se, että mitkä ratkaisut todennäköisesti helpottaa tulevaisuutta, jolloin jossakin kohti niin kuin tietyssä mielessä vähän joutuu tätä sääntöä rikkomaan. No sitten hyvässä agilissa pitää olla se hallinnon tuki sille prosessille. Meillä se tarkoittaa tällä kurssilla sitä, että ne opettajat ja ohjaajat on se teidän taustatuki sille prosessille. Siinä pitää olla tasainen työtahti. Me pidetään huolta sillä meidän harjoitustyön vaiheella, että se työtahti pysyy tasaisena. Meillä on ne julkaisut siihen suunniteltu siihen harjoitustyöhön, että missä vaiheessa teillä tavallaan mitä siitä julkaistaan. Hyväksytäänkin se teidän harjoitustyö joskus, ja tuo nyt on vähän sama asia. Voitte itse lukea noita loppuja läpi noita tuossa. Oikeassa prosessissa meidän pitää aina valita tarkkaan se työkalu. Eli tässä kurssissa meillä tulee olemaan esimerkkiohjelmana tämmöinen kerhon jäsenrekisteri. Ja ennen vanhaan se saattoi olla järkevää jopa tehdä sitä ohjelma. Totta kai tänä päivänä, niin kun, jos mulle sanoo, että teet tämmöinen kerhon jäsenrekisteri, niin mä avaisin Google Sheets ja laittaisin siihen ne nimet alekkaan ja toiseen sarakkeeseen puhelinnumerot ja that's it ja antaisin käyttöoikeuden muutamalle ihmiselle ja se olisi siinä. Eli totta kai pitää ongelmakohtaisesti miettiä se, että mikä on niin kuin paras ratkaisu siihen. No tällä kurssilla meillä on silleen helppo nyt, että tämän kurssiaihe osittain Java, niin me nyt vaan sovitaan tällä kurssilla, että se tehdään Javalla. Riippumatta siitä, että joku toinen työkalu voisi olla järkevämpi. Esimerkiksi voimistelu SM-kilpailun pistelaskun tein nimenomaan Google Docsilla. Et siihen oli omat syysä, miksi se kannatti niin kun tehdä sillä. Ja oli ihan prototyypiksi kohtuullisen toimiva. No niin, mennäänpä siihen harjoitustyöhön nyt. Eli harjoitustyöllä pitää olla joku aihe, ja tämä koko kurssi rakentuu nyt oikeastaan sen ympäri, että me mennään tätä yhtä ohjelmaa täällä eteenpäin, ja mä teen täällä nyt tavallaan leikisit tämmöistä kerhon jäsenrekisteriä, ja te keksitte itse jonkun oman aiheen, joka on vähän samankaltainen, ja sitten teette sitä samanlaisissa stepeissä, kun meillä tämä menee. Meillä on ne täällä harjoitustyösivulla se, mitä mä jaan äsken, eli tämä aikataulu, onko meillä kurssia, jossa opetellaan JavaScriptia, niin on, siellä on joku www-ohjelmointi tai semmoinen kurssi, millä sitä tulee jonkun verran. Eli tuossa teillä on se aikataulu. Eli aikataulu menee sillä tavalla, että maanantaina 18. päivä, eli tarkkaan ottaen se on viikon päästä, teillä pitää olla valmis se harjoitustyön ensimmäinen vaihe. Ja mikä se harjoitustyön ensimmäinen vaihe niin on, niin se on suurin piirtein sama kuin mikä tuo monisteen kakkosluku on. Mutta meidän ohjaajat ei tietysti kykene maanantaina katsomaan, jos menette puoliksi, niin 100 harjoitustyötä. Eli tuossa on poikkeuksellista, että saatte sen seuraavan viikon ajan niin kuin näytellä sitä ohjaajille. Ja siinä kohti se tarkoitus on, että ne ohjaajat katsoo, että onko se, niin kuin se harjoitustyö mielekäs, onko se liian suppe, onko se liian laaja kurssille, rajataan sitä sopivasti, jos se on liian laaja. Ja tämän tarkoitus on olla se, että siinä on niin kuin kuvattu se, että mitä te olette tekemässä ja jonkunnäköistä vähän ideaa, että miltä se voisi näyttää. Sitten harjoitustyön kakkosvaihe, mihinkä on sitten pikkasen enempi aikaa. Tuossa muuten lukee väärin, se pitää olla Skenebuilderillä piirreltynä. Skenebuilderillä, eikä se mitä millä mä näytin äsken sitä työkalua, mitä harjoitellaan sitten kakkospääteohjauksessa, voitte sillä ykköspääteohjauksessakin harjoitella, jos ehitte. Eli sitten se on piirretty niin kuin oikeasti se käyttöliittymä semmoisessa, kun niin kuin se tulee lopulta näyttämään. Eli ykkösvaiheessa voitte piirtää sen käsiin. Toki helpottaaksenne kakkosvaihetta, niin voitte piirtää sen jo ykkösvaiheenkin suunnitelmaan sillä Skenebuilderillä, jos siltä tuntuu. Kolmosvaihe on sitten semmoinen, missä se ohjelma on niin kuin käytettävissä jo, mutta kun painatte jotain nappulaa, niin sanoo, että tämä ei vielä toimi. Ja sitten hissukseen tehdään sitä palaa kerrallaan eteenpäin. Ja merkatkaa tämä saman tien nyt punaisella, että tämä on se kompastuskivi. Eli tuossa vitosen kohdalla on kuukausaikaa, mikä tarkoittaa sitä, että se on aika paljon aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että enpä aloita vielä tällä viikolla, no enpä aloita ensi viikolla, no enpä aloita seuraavallakaan viikolla, ja sitten onkin 2 päivää aikaa, ja se on iso palaa tässä. Eli merkatkaa tuo siihen, että oikeasti aloitatte tämän vitosvaiheen sitten samana päivänä, kun mä luennolla käsittelen, mitä siinä vitosvaiheessa pitää olla. Te voitte heti samana päivänä alkaa sitä tekemään, ja siirrette sitä kuormaa tuosta pois. Noniin. Miltä se harjoitustyö, no joo, voidaan katsoa sitäkin, että miltä se näyttäisi, niin täällä on tämmöinen linkki kuin malliharjoitustyö, mistä voitte periaatteessa käydä katsomassa, että miltä se harjoitustyö näyttää vaihe ykkösessä, eli vaihe ykkösessä näyttää se tältä, että teillä on trackiin kirjoitettu tämmöinen suunnitelma, mikä nyt on suurin piirtein niin kuin tuo meidän luento monisteen kakkosluku. Eli meillä pitää olla ensiksi joku ongelma, meidän pitää analysoida se ongelma, miettiä sitten sitä ongelmasta se, että minkälaista dataa me siinä pyöritellään, ja silloin kun se ohjelma ei ole käynnissä, niin jossakin meidän pitää jemmassa se data, että ensi kerran kun se ohjelma käynnistyy, niin me päästään jatkamaan samasta kohdasta. Eli minkälaisia tiedostoja tämä tarvitsee, tämä meidän ohjelma sitten, että se siinä voidaan käyttää. Ja sitten tuossa lukee tulosteiden, kun tuo pitäisi olla käyttöliittymäkuvien. Tämä oli tulosteiden silloin, kun tämä ohjelma tehtiin, semmoinen tekstipohjainen ohjelma, että annan nimi, ja sitten se tulosti annan nimi, ja ihminen kirjoitti siihen jotakin. Niin silloin se oli niin kuin tulosteiden avulla. Sitten toki meidän pitää miettiä siitä saadun palautteen mukaan korjauksia, miettii, mitä algoritmeja me tarvitaan siinä hommassa. Sitten kun luette tämä monisetta, niin klikkaalkaa muuten tätä punaisia pois, niin mä näen, näen, että missä kohti te olette lukenut sitä, ja näette itsekin, että missä kohti olette lukenut. Okei, lähdetään miettimään sitä meidän rekisteriä, niin mitä tietoja me tarvittaisiin? Me tarvittaisiin tietysti jäsenistä nimiä ja postiosoitteita ja kaikkea tämmöistä ja tuommoista, jäsenmaksua ja niin edespäin. Mitä temppuja me halutaan sen rekisterin osaavan, niin me halutaan varmaan lisätä niitä kerholaisia. Aina joku saattaa poistua kerhosta, niin se pitää pystyä poistamaan sieltä. Totta kai niitä pitää pystyä hakemaan jollakin tavalla, muuttamaan niitä ihmisten tietoja. Ennen vanhaa oli tämmöisiä vaatimuksia, että postitarrat, postinumerojärjestykset, eli ennen sai postista hirvittävän paljon halvemmalla lähettää 200 kirjekuorta, kun ne oli valmiiksi laitettu postinumerojärjestykseen ne kirjekuoret. En tiedä, onko enää semmoista olemassa, en ole hoitanut tämmöistä postitusta vähän aikaa, mutta se oli ihan järkevä vaatimus aikanaan. Ja sitten tietysti jotain listaa maksamattomista ja niin edespäin. No niin, sitten se työkalujen valintavaihtoehto, eli tänä päivänä ilman muuta tuossa kohti mä ottaisin jonkun spreadsheetin siihen käyttöön. Ne Google-jutut on siksi hyviä, että niitä voi käyttää verkosta, mutta Excelissä on tietysti paljon muuta enempi ominaisuuksia, ja nykyisin sitä voi osittain käyttää verkosta sitäkin. No, lähdetään miettimään sitten, että mitä me niistä tietoja ihmisistä halutaan, eli me halutaan niiden nimiä, etuja, osoitteita, ja minkälainen olisi sitten semmoinen tiedosto, mitä tarkoittaa tiedosto. No, tiedostohan tarkoittaa sitä, että meillä on levyllä jotakin, eli mulla on täällä esimerkiksi levyllä hakemisto kelmit, täällä levyllä on nyt vaikka hakemisto nimet.dat, missä on siis jemmassa tämä tieto, mitä tämä ohma on tähän asti saanut kerättyä. Ja sitten kun se ohma ensi kerran käynnistetään, niin sitten se tästä kaivaa sen tiedon meille, että kuinka me näytetään tällä kertaa se näyttöön. Tietyssä mielessä semmoinen yleiskäyttöisin vaihtoehto on, että me tehdään tämmöistä tietuepohjasta tiedostoa, eli tietue on semmoinen joukko, mihin on kerätty sen yhden data-alkion kaikki ominaisuudet, eli tässä tapauksessa nyt tämän meidän jäsenen kaikki jutut on kerätty yhdelle riville, vaikka jo, niin sitten jos ne laitetaan yhdelle riville, niin kyllähän ihminen erottaisi siitä, että jos mä pistän, eli jos mä pistäisin vaan näitä tällä tavalla, että pistän samalle riville, niin kyllä tuosta ihminen erottaisi aika helposti, että mikä tässä on nimeä ja mikä on hetua ja mikä on osoitetta ja niin edespäin. Mutta koneellisesti meidän olisi hirveän vaikea tulkita tuommoista, koska siitä olisi tosi vaikea tietää, että onko sillä ihmisillä kaksi etunimeä vai yksi etunimi vai kolme etunimeä, mistä kohti se menee poikki. Ja sen takia meidän tarvitsee niin kuin sinne tiedostoon tallettamista varten, mikä ei ole sama asia kuin tulostaminen tai ihmisen näyttäminen. Sinne tiedostoon tallettamista varten meidän pitää sopia, että nämä alkiot erotetaan jotenkin toisistaan. Usein hyvä erotinmerkki on tapulointimerkki. Tapulointimerkin ongelma on siinä, että te ette näkisi sitä, että missä meillä on tuossa merkki. Eli tuossa välissä on nyt yksi merkki. Ja sen takia mä en käytä tässä kurssilla esimerkkinä tapulointimerkkiä. Se on tosi hyvä se tapulointi, semmoinen tiedosto, missä on tapuloinnilla erotetut asiat, niin copypastat ja puutatte Exceliin, niin ne menee heti kaikki oikeisiin sarakkeisiin. Eli se on ihan hyvä formaatti. No sitten yksi erittäin yleinen tiedostomuoto on pilkulla erottaa ne asiat toisistaan. Tätä sanotaan semmoiseksi syntaksiksi kuin comma separated values. Tulee vastaan teille lähes kaikissa yhteyksissä, katsokaa vaikka Excelissäkin teillä on CSV. CSV, eli hyvin monet ohmat osaa lukea tuommoista CSV-tiedostoa. Ongelmana siinä on, että jos tällä dataan tulee meillä, vaikka tuolla ankkakujaa kuutosta ennen olisi pilkku, niin silloin meillä ei taas eroteta sitä, että missä tuo vaihtuu tuo asia. Ja sen takia tuohon CSV:hen yleensä kuuluu se, että jos se data sisältää se alkio, niin siis se laitetaan lainausmerkkeihin. Ja tämä menee heti jo vähän vaikeammaksi parsia, että kaikki pilkut ei kelpaakaan pilkuiksi. vaan kaikki pilkut, jotka ei ole lainausmerkkien sisällä, niin onkin erottimia. Eli meidän on helpompi sitä parsia, jos meillä ei tuommoista poikkeusta siinä ole. Ja nyt, että meillä olisi jotain näkyvää siinä, niin mä oon tällä kurssilla valinnut sen, että käytetään tolppaa erotinmerkkinä, koska se tolppaa aika harvon siinä itse datassa oleva merkki. Jos se on siinä, niin me ollaan ongelmissa. Eli tämä on nyt CSV-tiedostomuoto, jossa erottimena toimii tolppa. Tämänkin voitte copypastata Exceliin kyllä ja sanoa Excelissä erikseen, että nyt pilkun tilalla käytetäänkin erottimena tolppaa, niin se osaa levittää sen kyllä sitä tarvittaessa Excelin tiedoksikin. Eli suunnittelette, että minkälaista dataa te haluatte tallettaa. Ja se, että jos haluatte, että ihmisetkin voistaa helpommin lukea, niin voitte miettiä, että pistettekö siihen niin kuin tyhjiä, tyrhyjä välilyöntiä, se ei haittaa sitä hommaa. Silloin sitä on ihmisen helpompi lukea. Se, että tarviiko ihmisen lukea sitä, niin se on toinen juttu. XML suunniteltiin ihmisten luettavaksi, ja mä sanoin, että lopputuloksena saatiin syntaksi, mikä ei ole kenenkään luettavissa. Se on tosi pirullinen lukea koneella se XML, ja sitten ihmisetkään ei jaksa lukea sitä, koska se on niin verbaalista. No, sitten suunnitellaan seuraavaksi, että miltä se meidän ohjelma näyttäisi, kun sitä ruvetaan käyttämään. Eli rykästään se ohjelma käyntiin, ja Java-ohjelman tapauksessa tapahtuisi noin, että sanotaan sitä java-jar, eli jos mä oon se ohjelma käännetty tuommoiseksi jar-tiedostoksi, java-archive. Java-archive on oikeastaan sama kuin chip-tiedosto, ja sen takia älkää käyttäkö ikinä Internet Exploreria, koska jos Internet Explorerilla otatte jar-tiedoston, niin se huomaa siitä, että hei, tämähän on chip-tiedosto, ja tallettaa sen nimellä chip, kun te tallette levylle. Ja sitten mikä ei toimi. Eli opetus, älkää käyttäkö Internet Exploreria. No niin, mä nyt on tänne pari jar-tiedostoa laittanut, eli nyt vaikka tämän vuoden malliohjelma siinä vaiheessa, missä se mulla tällä hetkellä menossa, niin se nyt vähän ohittaa tuon alkuperäisen suunnitelman tilanteen, mutta nyt jos mä haluaisin sen käynnistää, niin mä käynnistäisin sanomalla java-jar käynnistetään, ja se jar-tiedoston nimi on kerho.jar, ja sitten mietitään, että mitä se meidän ohjelma ensimmäiseksi tekisi. Eli se tulostaisi näyttöön vaikka kysymykset, anna kerhon nimi ja sitten loota, mihinkä saataisiin kirjoittaa, mikä on meidän kerhon nimi. Lopullisessa ohjelmassa voisi näyttää sitten tältä. Eli tulostaa sen lootan näyttöön, missä kysytään se kerhon nimi. Ja siinä kohti meidän sitten pitää miettiä, että mitäs meillä tässä voi käydä. Eli meillähän voi käydä siinä sillä tavalla, että me annetaan tuohon nimi, jota meillä ei ole olemassa, niin siitähän ei pääse eteenpäin ja pitää miettiä, että miten se ohjelma siihen kohti reagoi. Ja sitten kun se ohjelma lähtee käyntiin, avataanpa sieltä se Kelmit-juttu. Se ohjelma lähtee käyntiin, niin se voisi näyttää sitten vaikka tältä, että siinä on lista, missä on niitä tyyppien nimiä ja sitten jäsenten tietoja, ja tuossa vaiheessa meillä ei vielä oikeastaan harrastuksia ollut ollenkaan, nuo kuuluu siihen seuraavaan vaiheeseen, vähän se huomattiin, että puuttui jotakin. Eli se ohjelma voi näyttää tuolta, siinä voi olla jonkunnäköinen hakutoiminta, eli jos mä haluan hakea vaikka sepesutta, niin mä kirjoitan tuohon SE, ja sitten se hakee sieltä sepesudeen. Tai jos mä haluan hakea semmoisia tyyppejä, jotka asustaa vaikka tuolla Ankkalinnassa, niin semmoiset, jotka asuu Ankkalinnassa, niin ne löytyy sitten, pistetään hakuehoksi postiosoite. Tai millä tavalla se haluattekaan toimivan. Ja sitten siinä voi olla menuja, mistä tapahtuu sitä ja tätä ja tota. Ja mitä ne menut on ja niin edespäin. Ja sitten, jos poistetaan jäseniä, tuleeko jotain varmistuskysymyksiä siitä ja niin edespäin. Eli nyt jos mä haluan poistaa sieltä sepesuden, niin mä en ole poistamista laittanut tuohon, niin siitä voi tulla sitten jonkunnäköinen varmistuskysymys, että halutaanko sitä poistaa vai ei. No niin, sitten me voidaan näytellä sitä meidän asiakkaalle. Valitettavaan se asiakas hyvin harvoin pystyy sanomaan mitään kunnollista. Jossakin suunnitteluohjeessa sanotaan, että teette pahvimalleja asiakkaalle ja asiakas käyttää niitä innossa, niin höpö löpö. Mä en ole ikinä nähnyt asiakasta, joka jaksaisi pahvimallien kanssa kauan aikaa leikkiä. Ainoa, millä se asiakas jaksaa leikkiä, kun annetaan se konkreettinen ohjelma sen nenää eteen, niin sitä se jaksaa katsoa, ja sitten se sanoo, että miksei tässä ole tuota. mutta niistä paperilapuista se ei hirveästi saa sanottua. Mutta saattaa se siinä meillä, no sitten tuossa on pohdittu noita, että mitä semmoisia algoritmeja meillä löytyy tuosta, voitte lukea niitä itse, ja sitten semmoisia, että mikä tekee jotain nimimuutoksia ja niin edespäin. No sitten saataisiin käydä sillä tavalla, nyt kun me sitten kuitenkin sille asiakkaalle esiteltäisiin sitä, eli meidän kerhon sihteerille, niin se kerhon sihteeri huomaa siitä alkuperäisestä suunnitelmasta, että meidän kerhossahan harrastetaan jotakin, niistä harrastuksista ei puhuttu yhtään mitään tuossa suunnitelmissa. Eli hyvää satuuriselta asiakkaalta saattaisi tulla jonkunnäköinen palauta jo tuossakin vaiheessa, kun me näytetään tuommoisia käsin piirrettyjä lappusia. Ja nyt jos se sitten sanoisi meille, että voi sulla ei niitä harrastuksia ole siinä ollenkaan, niin me voidaan käyttöliittymään miettiä, että miltä se näyttäisi käyttöliittymässä ne harrastukset. Ne voisi näyttää sillä tavalla, että ne tulisi tuonne reunaan sitten ne harrastukset sitä mukaan, kun sillä tyypillä on niitä harrastuksia ja sinne niitä voitaisiin lisätä. Ja sitten meidän tarvitsee miettiä, että miten ne saataisiin sinne tiedostoon ne harrastukset laitettua. Ja nyt yksi huono vaihtoehto olisi sitten, että ne harrastukset kirjoitettaisiin tänne yhden ihmisen nimen perään. Ja tämä on aina huono vaihtoehto, koska suurin osa ohjelmista, mitä maailmassa on olemassa, niin ne ei osaa käsitellä tämmöistä NS-multidataa, eli että nyt yksi tämmöinen kenttä täällä tietueessa tarkoittaakin montaa asiaa. Eli meidän omassa ohjelmassa tämä olisi täysin mahdollista tehdä, ei tässä olisi mikään ongelmaa. Pätkittäisi tämä ensiksi tolpan kohdalta palasiksi, sitten tämä viimeinen pätkittäisi pilkun kohdalta palasiksi, mutta esimerkiksi jollekin tietokantaohjelmalle, niin ne ei tykkää tämmöisistä. No sitten toinen vaihtoehto olisi muuttaa se meidän tiedostoformaatti semmoiseksi, että se nimi on niin kuin äsken oli, mutta sitten lueteltaisiin nimen perään omilla riveillään ne harrastukset. Tässä on samaa vikaa, että tätä ei osaa muut ohjelmat lukea, meidän oma ohjelma osaa sitä lukea aika helposti. Me luettaisiin tätä tiedostosta tämä yksi rivi, ja sitten jos se rivi alkaa miinuksella, niin se tarkoittaa, että se on se edellisen jäsenen harrastuksia. No yleisin ehkä tänä päivänä käytetty muoto on tämmöinen relaatiomalli, eli me annetaan jokaiselle ihmiselle joku tämmöinen tunnistenumero, ja sitten meillä tämä yksi tiedosto on näitä ihmisten nimiä, eli tässä mun mallissa nytten, jos mennään tänne, ai niin se käynnistyi sillä tavalla, että se ei samaan aikaan voi tuolla auki. Eli mulla onkin täällä nyt kaksi tiedostoa, eli täällä toisessa tiedostossa on nämä nimet ja toisessa tiedostossa on nuo harrastukset. Eli mulla on kaksi tiedostoa ja nyt näiden välille luodaan jollakin tavalla yhteys. Ja se yhteys luodaan sitten sillä tavalla, että meillä on täällä ihmisellä joku tunniste. Hetu on periaatteessa tunniste, mutta hetua ei saa käyttää tämmöisenä liittämistunnisteena, koska hetu saattaa vaihtua. Meille tulee joku ulkomaalainen, se saa aluksi jonkun pikahetun ja sitten kun se tänne majoittuu pysyvämmin, niin saa toisen hetun. Joku vaihtaa sukupuolta, niin sille vaihdetaan hetu. No niin, sitten tehdään toinen tiedosto, missä luetellaan ne harrastukset, mutta sitten sanotaan tähän harrastukseen se, että miten se liitetään tiettyyn henkilöön. Eli nyt Akuankan harrastuksia olisi kalastus, laiskottelu ja työnpakoilu tämän mukaan, koska Akuankalla on ykkönen tuossa, niin nämä harrastukset, jos on tuo Akuanka ID, niin ne on Akuankan harrastuksia. Ja Sepe Susi harrastaisi tämän perusteella possujen jahtaamista ja kelmien kerhoa, ja Veli Ponteva harrastaisi sitten susiansojen rakentamista. Eli sitten meidän ohjelman tehtäväksi jää sitten tehdä se, että kun me mennään Akuankan kohdalle, niin se osaa tuolta sitten näyttää meille toiseen kohta sitten nuo Akuankan harrastukset. Ja nyt ensimmäinen kohtahan teillä on miettiä se, että osaatteko itse täällä vastata kaikkiin kysymyksiin, mitä teidän ohjelmassa voi tulla. Ja nyt sen teidän harjoitustyön minimivaatimus on semmoinen, että teidän harjoitustyö tarvitsee vähintään kaksi tämmöistä tiedostoa. Eli teillä on vähintään kaksi tiedostoa, jossa jollakin tavalla on tuo liitos tehtynä. Silloin se täyttää ne minivaatimukset. Sitten jos ne rupeaa tulemaan 20 tämmöistä tiedostoa, niin silloin se rupeaa olemaan kyllä aivan liian työläs se harjoitustyö, että kun suunnittelette sitä, niin miettikää, pystyttekö rajaamaan sitä semmoisen toteutettavan osaan, jossa ei nyt olisi näitä tiedostoja, kun esimerkiksi 4 tarvitsisi käyttää, vaikka se suunnitelma saattaisi johtaa 20, mutta sieltä voitaisiin rajata semmoinen pienempi osa irti. Sitten se voitaisiin kirjoittaa XML-läksi. Olette varmaan kuullutkin, mitä mieltä mä oon XML-stä, eli mitätö asia saadaan XML-llä mahtumaan. Valtavaan tilaan XML on levykauppiaita ja tietoverkkokauppiaiden tahallaan tehty systeemi, että saadaan kaikki kapasiteetti tapettua. Nykyisin XML:n kanssa kilpaileva muoto on JavaScript Object Notation -formaatti, mikä on puolet vähempi tuhlailevaa kuin tuo XML. Ja ehkä helpommin luettavissa minusta. Mutta suosittelen kurssilla käytettäväksi tätä mallia. Kysymyksiä? Sitten huomenna katsotaan se, että miten me piirrellään tuo sillä käyttöliittymätyökalulla. Eli tässä kohti me saadaan piirtää kynällä ja paperilla tuo harkkatyö. Ja katsotaan huomenna sitten, mitä se harkkatyön niin kuin julkaisemista tarvitsee tehdä.